tempat kerja terus menyumbang kes jangkitan COVID-19 apabila sebanyak 20 kluster direkodkan daripada keseluruhan 25 kluster yang dikenalpasti Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada Khamis. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kluster baru itu menjadikan jumlah kluster di negara ini meningkat kepada 2,557 dengan 795 kluster masih lagi aktif. Dan untuk mengulas mengenai perkara ini, menerusi Skype ketika ini kita bersama dengan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM Profesor Madya Dr. Malina Osman. Assalamualaikum Prof.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi.
Prof, selepas 2 minggu pelaksanaan PKP 3.0, kita melihat kepada kluster tempat kerja kembali dikesan dan juga meningkat, dan hari ini juga jumlah kes melebihi 6,000. Apa yang boleh kita fahami Prof, di mana silapnya dalam tempoh PKP 3.0 ini terutamanya melibatkan tempat kerja ini?
Okay, kluster tempat kerja ni walaupun selepas PKP ni kita lihat peningkatan yang ketara seperti mana yang dilaporkan. Kalau kita tengok data secara menyeluruh, ya, kluster tempat kerja telah dilaporkan pada tahun lepas. Tinggal lagi pada tahun lepas tu ada campuran sedikit kluster tembok dengan kluster tempat kerja. Jadi ia tidak begitu ketara. Namun pada tahun ini dengan adanya variannya dan juga beberapa faktor yang mungkin menyebabkan berlakunya peribakan dalam tempat tempat kerja berkenaan, menyebabkan banyak kes-kes ataupun kluster yang dilaporkan. Cuma kita lihat di sini ialah PKP 3.0 yang sedang kita laksanakan ini berbeza ya dengan PKP 1.0. Yang mana PKP 1.0 dulu memang penutupan keseluruhan sektor ya, dan ketika itu tidak banyak ataupun saya rasa tidak ada langsung kluster tempat kerja yang dilaporkan mengikut taburan hari-hari yang tertentu. Tapi pada tahun ini kita lihat pada PKP 3.0 ini sebahagian besar itu lebih daripada 1 juta masih berada di luar sana meneruskan aktiviti yang berkaitan dengan ekonomi. Maka disebabkan oleh keadaan yang tertentu yang mana SOP mungkin tidak dipatuhi menyebabkan berlakunya peribakan berkenaan. Dan samping itu dengan ada varian dan juga peribakan sporadik dalam komiti turut menyumbang keadaan tersebut.
Dan juga Prof, adakah fasa kawalan wabak yang diaktifkan mampu mengurangkan kluster tempat kerja dan sekaligus menyelamatkan sektor ekonomi kritikal ini?
Pada pandangan saya, dalam konteks sekarang ni, bila kita lihat dengan peningkatan kes, ya, sistem perkhidmatan kesihatan kita yang agak tertekan ya, dengan banyaknya kes-kes dalam ICU, kes kritikal, jumlah yang masih lagi melebihi 50,000 kes aktif, saya berpendapat dari segi pelaksanaan polisi, wajar ya untuk mereka yang berada di luar, maksudnya yang masih menjalankan aktiviti-aktiviti dalam industri, dalam ekonomi, segera divaksin sama seperti mereka yang dalam kumpulan fasa kedua, iaitu golongan warga emas dan juga mereka yang berpenyakit kronik. Ya. Kalau dari segi awal dulu kita tengok bahawa keutamaan memang kepada kumpulan warga emas dan juga berpenyakit kronik dan juga mereka yang OKU. Tetapi waktu itu kita ada kes yang tidak banyak seperti hari ini. Ya. Dalam konteks itu, pada pandangan saya, kita bukan saja nak melindungi mereka yang rentan ini, yang mungkin mendapat komplikasi serius akibat jangkitan, tapi juga untuk mencegah peribakan yang lebih tinggi. Saya dapati bahawa mereka yang di tempat kerja ini berperanan ya, dalam menyebabkan peribakan juga secara sporadik dalam komuniti. Jadi mereka ini juga perlu diberikan keutamaan dalam pemberian vaksin. Untuk itu, pada pandangan saya, tidak menjadi satu yang agak membebankan sebab kita dah ada bekalan vaksin. Saya difahamkan bekalan vaksin terus bertambah. Keadaan itu boleh lagi maksudnya boleh di-extend kepada kumpulan tersebut untuk mendapatkan vaksin dengan lebih cepat.
Dan juga doktor, kita melihat setiap hari perkembangan pemberian vaksin itu meningkat dan kita mencapai lebih daripada 200,000 yang divaksinasi dalam tempoh sehari. Mungkin untuk jumlah-jumlah yang lebih besar kita dapat saksikan selepas ini, mungkin 300,000 ke 400,000. Bagaimana Prof melihat kepada perkembangan baik ini, terutamanya dalam kita memastikan bahawa lebih daripada 80% nanti dapat menerima vaksin?
Ia adalah merupakan satu perkembangan yang sangat positif ya, yang sangat kita alu-alukan yang dia dapat apa tu mempercepatkan ya, perkembangan ya, untuk kita mencapai imuniti kelompok ya, yang mana dengan harapan itu kita dapat mengurangkan jangkitan, mencegah kematian dan kita dapat mengakhiri wabak ini secepat yang mungkin. Dalam konteks itu, saya berpendapat juga ya, dalam mana kita nak meracakkan pemberian vaksin ini, ianya boleh ditambah baik dengan penglibatan pada pendapat saya. Kalau kita dapat vaksinkan, mengikut keluarga, lebih cepat lagi. Maksudnya kalau dalam kumpulan warga emas tu ada mereka yang bekerja di industri, boleh disekalikan. Maksudnya lebih cepat lagi kita melindungi mereka yang berada di lapangan yang mungkin berpotensi untuk menyebarkan jangkitan kepada warga emas ni, dan kita dapat mengelakkanlah juga kemungkinan adanya komplikasi-komplikasi serius kepada mereka yang berisiko. Saya berpendapat ianya boleh dilaksanakan, tinggal lagi ia memerlukan komitmen lah pada semua pihak bagi membolehkan setiap mereka yang berisiko ini dapat diberikan vaksin secepat yang mungkin.
Doktor, kalau kita melihat jumlah dan juga permohonan daripada sektor-sektor ekonomi yang mahukan vaksin di tempat mereka ataupun di syarikat ataupun industri mereka melebihi ratusan ribu untuk penerimaan vaksin. Tetapi pada skala ini, kekuatan kita ataupun bagaimana penyelarasan PIKAS contohnya untuk memastikan setiap sektor dan keutamaan itu diberikan kepada sektor-sektor ekonomi yang paling kritikal terdahulu. Bagaimana untuk kita melihat kepada sektor mana yang wajar di letakkan giliran yang lebih awal?
Saya melihat isu ni sebagai isu kesihatan awam. Saya dari segi ekonomi itu saya tak tahu apa penanda aras yang kata sesuatu itu kritikal ataupun tidak. Dari segi kesihatan awam, nyawa semua orang adalah kritikal. Jadi pada pandangan saya, mereka ni tidak wajar didiskriminasikan mengikut kritikalnya sesuatu industri. Semua mereka wajar untuk diberikan vaksin secepat yang mungkin. Untuk itulah tadi yang saya mencadangkan tu, kalau misalnya kata kita nak menunggu PIKAS tu dalam konteks mereka untuk melaksanakannya vaksin di tempat industri masing-masing mengambil masa, apa salahnya mereka yang mampu untuk divaksin terlebih dahulu ini melalui keluarga. Saya bagi contoh, kalau mereka, memang mereka punya warga emas ya, atau mereka yang rentan dalam keluarga, dalam keluarga yang bekerja dalam industri boleh divaksinkan sekali. Maksudnya proses itu tidak mengikut secara terus ya kepada birokrasi dan sebagainya. Ya, saya minta maaf saya menggunakan istilah birokrasi di situ. Sebab dari segi istilah kesihatan awam, kita melihat semua adalah sama saja dari segi rentan ataupun kemungkinan untuk mendapat jangkitan. Tidak dibezakan oleh sektor industri di mana mereka berada.